Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
După cum știți, suntem la Matei, capitolul 26, începutul agoniei din grădina Ghețimanii. Versetul 36. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghețimanii și a zis ucenicilor, ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, întristați-vă sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și te vegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând, Părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. După cum o să vă ați observat sau observați, dar despre aceasta să vorbim altă dată, dar vă aduc aminte acum sau vă pun în vedere acum ca să nu uităm, că altfel eu o să uit. Sunt trei ieșiri ale Mântuitorului sau trei îndepărtări sau trei separări. Ieșirea din cetate de la cina de taină spre Ghețimanii cu cei 12, cu cei 11, că nu mai era Iuda. Ajung la marginea locului acela Ghețimanii, lasă pe 8 dintre ei, se îndepărtează cu alți 3 mai în adâncul stufărișului acela de pe muntele măslinilor, ajunge într-un loc împreună cu cei 3, Petru și Ioan și Iacov, îi lasă și pe ei și merge mai departe. Sunt 3 ieșiri. Despre aceste 3 ieșiri și de ce 3 și ce semnifică sau oare. Și cu siguranță, mai ales aceste momente, mai ales aceste zile ultime ale Mântuitorului, au toate un adânc și un folos și o înțelegere, o să vorbim despre aceste 3 ieșiri. Oricum, se aseamănă această ieșire a Mântuitorului spre pustie, spre de la sfârșitul vieții sale pe pământ, se aseamănă cu ieșirea spre pustie din ținutul din pustia Carantaniei, când a fost dus de Duhul în pustie și s-a însingurat 40 de zile și acolo a primit cele 3 ispite de la puterea întunericului. Este ceva, și vă pun în vedere, o să vorbim despre asta, este ceva din această însingurare. Și mult mai, adică nu numai asta asemănarea, că iese cumva din mijlocul anelor și iese spre pustie, asta e mai puțin asemănarea cea mare este întâlnirea reală cu ispita, cu demonul. Adică în condițiile acestea, Mântuitorul zice, iată v-a cerut de Satana să vă cearnă ca pe grâu. Și zice, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Ispita cine o aduce decât demonul? Le spune în timp ce era în Ghețimanii. Adică întâlnirea dintre Dumnezeu, omul, Iisus Hristos, și demon a fost la începutul lucrării sale, dar la fel de puternică, sau poate mai puternică, a fost întâlnirea dintre Dumnezeu, omul, Iisus Hristos și demon la sfârșitul lucrării sale. De fapt, îndrăznesc să vă spun că întâlnirea pe care a avut-o, ispita pe care, la care a fost supus omul Iisus Hristos, că nu îndrăznea demonul să-l ispitească pe Dumnezeu, deși ce nu îndrăznește demonul, omul Iisus Hristos ispitit în Carantania și ispitele care au fost acolo prefigurau doar și erau, cum să spun, ca un fel de semințe a ceea ce urma să fie la măsuri, exact cum ar fi ghinda, jirul e, din jir se face fagul, ghinda, din ghindă se face stejarul sau, și nuca, din nucă se face nucul. E ca și cum la începutul activității era doar ispita la nivelul acesta a unei semințe de copac, iar la sfârșit ele erau deja la măsurile mari. Adică aproape că ispitele care le-a supus diavolul atunci pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, au fost niște mici bagatele față de ce s-a întâmplat la sfârșit. De aceea și spune imediat după ce îi ispitește pe Mântuitorul că și s-a îndepărtat până la o vreme diavolul de Iisus. Adică urma să îl ispitească mult mai puternic mai târziu. Când zic mai puternic, nu mă refer neapărat la ispite care țin de cine știe ce, cu cine poate să-L ispitească pe Dumnezeu. Singura ispită cu care poți să-L ispitești pe Dumnezeu, dacă există, dacă putem să ne îndrăznim să numim așa, este iubirea față de zidirea Sa, iubirea față de noi. Adică cu asta cel mult poți să-L ispitești, în sensul că așa cum și noi când judecăm pe celălalt sau facem rău aproape lui, îl ispitim pe Dumnezeu, pentru că El ne iubește și pe noi și pe cel pe care îi facem noi rău sau îi dorim rău, și atunci Dumnezeu e nevoit să oprească această ură, această răutate, această invidie, aceste gânduri rele, aceste fapte rele asupra celuilalt, prin măsuri de multe ori aspre, cu care ne oprește sau ne pedepsește pe noi, ca să, dar n-ar vrea Dumnezeu. Puține lucruri l-ar putea face pe Dumnezeu să reacționeze aspru decât acesta, răutatea noastră față de ceilalți. Asprimea și iuțimea și judecată. De aceea o să vedeți în aproape în toată Evanghelia, aproape că nu există păcat mai mare decât judecata, aproape. Și în pilde, și în toate. Cu ce măsură veți măsura, vii se va măsura. Adică asta despre... Nu e vorba, în primul rând, de cine știe ce măsură ale rațiunii omenești, ca și la Protagora, omul este măsurat tuturor lucrurilor sau nu știu ce. E vorba de măsuri filozofice. E vorba de măsuri cu care măsori pe un pe celălalt. Cu care măsori activitatea lui, lucrarea lui, viața lui. Orice care ține de celălalt. Nu judecați ca să, și de aceea e și pusă lângă nu judecați ca să nu fi judecați. Cu ce măsură veți măsura? Vi se va măsura. Adică ea trebuie luată împreună cu nu judecați ca să nu fi judecați. Plus că în rugăciunea Tatăl nostru, care e esențială, care e rugăciunea rugăciunilor, zicem, pâinea noastră spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Adică iertarea greșelilor noastre depinde de faptul cum ne raportăm noi la ceilalți. La judecata sau nejudecata față de ceilalți. De iertarea noastră față de ceilalți. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și imediat după iertarea sau neiertarea noastră, e pusă ispita. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, dându-se de înțeles că ispita și lucrarea celui rău are putere și Dumnezeu poate îngădui asupra noastră atunci când noi suntem răi și necuvincioși și răutăcioși cu ceilalți și măsurăm cu asprime. Deci e foarte, poate singurul loc în care îl putem ispiti pe Dumnezeu. E o ispitire a lui Dumnezeu. Adică e o ispitire pe care noi nu am vrea să o facem așa că vrem noi să-L ispitim. Dar de fapt, fără să vrem noi să-L ispitim, îl ispitim pe Dumnezeu să ne pedepsească, să ne oprească. Mai degrabă să ne oprească. Pedepsele cu care Dumnezeu ne pedepsește, așa zise pedepse, atunci când noi judecăm pe celălalt sau suntem aspri cu celălalt, sunt mai degrabă metode de oprire a asprimii și răutății noastre decât că sunt metode de... decât că pur și simplu ne bată el, că îi place să ne bată. Nu. Și mai mult metode de oprire și de înțelepțire a omului. De aceea și zice cu măsura cu care măsori ți se va măsura. Și în general ați văzut. Exact cum judeci, așa e judecat sau așa vei ajunge la aceleași lucruri pe care le-ai judecat. Deci nu întâmplător, tocmai în ce l-ai judecat pe omul acela și l-ai vorbit de rău, tocmai acolo vei fi mai ispitit. Ca să înțelegi, să vezi și să nu mai judeci. Adică ca să te înțelepțești, ea nu-i dată așa ca să, nu știu, să ștergi așa un zapis oareunde mai presus de Dumnezeu, ca și cum ar fi un zapis mai presus de puterea și lucrarea lui Dumnezeu, care trebuie șters. Ai făcut o greșeală, ea trebuie ștersă. L-ai lovit peste obraz pe Dumnezeu prin orgolul și autoritatea lui Dumnezeu, trebuie să se răzbune. Nu e adevărat, nu trebuie să se răzbune, nu trebuie șters nimic. Și dacă Dumnezeu îngăduie această măsură, cu ce măsură măsori, ți se va măsura, o face numai și numai pentru celălalt, ca să oprească că îl iubește la fel ca pe tine, cel puțin, și pentru celălalt, dar și pentru tine, la fel cu aceeași, ca să te oprească din greșeală. Și întorcându-ne, cu ce putea să-l, că ziceam că este de însutit mai mare ispita cu care îl ispitește acum diavolul pe Mântuitorul, decât atunci, nu prin gravitate, nu prin cine știe ce găselnițe, nu prin cine știe ce aporii filozofice. Aporiile la greșe erau niște chestii din care nu puteai ieși. Adică orice ai fi răspuns era o greșeală. Și erau experți în domeniul ăsta. Adică spuneau câte o aporie și tu zice, spune. De exemplu, parmenidienii, ei spuneau, nu există mișcare, totul e încremenit. N-are cum să existe mișcare, pentru că dacă ar fi mișcare, Mișcarea în sine este, ei spuneau, mișcarea în sine și transformarea și curgerea sunt efecte ale decăderii și ale entropiei și ale morții. Și nu există mișcare, totul e încremenit într-o perfecțiune absolută. Numai nouă ni se pare că se miște, zice. Dar au atât de bine argumentați logic, încât nu puteai să-i dovedești că el nu spune adevărul. El spunea, eu dovedesc logic că tu nu te miști, tu dovedești-mi tot logic. Ție ți se pare că te miști, ne dă zeul să simțim că ne mișcăm și că nu știu ce, dar noi nu ne mișcăm, totul e ca un film, așa ziceau ei. Totul e, nu știau să zică film, de totul ca o imagine falsă pe care noi o avem, dar de fapt nu e nimic dintre acestea. Noi acum zicem ca un film. Totul e ca un film, e ceva ireal. Ca o hologramă, așa să vă închipui, ziceau ei. Și nu puteai să-i dovedești că erau experți în silogism și în filozofie. Ei erau, se pricepeau la aporii. Ei, diavolul n-a venit cu aporii noi, cu chestii excepționale prin care să-l lovească un dintr-o sfat de ce răspunde. Ci l-a lovit sau l-a ispitit acum la sfârșit prin însăși omul pe care îl iubea foarte mult. Dumnezeu îl iubea foarte mult. Adică însuși omul s-a făcut coadă de topor în mâna diavolului cu care să-l lovească pe Dumnezeu. Ca să-l facă pe Dumnezeu să-l lovească pe om. Înțelegeți? Însuși omul s-a făcut vânzător al propriului său frate și al Dumnezeului său. Asta a încercat diavolul să facă. De aceea ispita era mult mai grea acum pentru Dumnezeu. De aceea nu auzim în Carantania că a căzut cu fața la pământ Hristos, că plângea, că striga cu glas mare, că se lupta cu demonul. Dar aici auzim, în Ghețimanii, pentru că aici ispita era înmiită, adică erau lucruri mult mai grave decât au fost acolo. Dar, ca să înțelegeți, pur și simplu, ceea ce vreau să vă spun astăzi este că dincolo de păruta, că pare așa, dom'le, diavolul își face de cap, îl tot ispitește pe Hristos, tot de la ispitele din Carantania până acum, și pare că Dumnezeu el e doar secund, adică el doar răspunde la ispitele demonului. Dar de fapt el e principalul, el de fapt declanșatorul, începutul, el este daul și diavolul, fără să-și dea seama, crezând că el este începătorul, este de fapt, el este doar cel care răspunde și stă împotrivă. De fapt, cuvântul era spus deja de Dumnezeu când a început diavolul să-l ispitească și nu diavolul este cel care declanșează. Declanșarea era daul și binele pe care Dumnezeu de mult și însăși nașterea Mântuitorului și venirea în lume, întruparea sa, era un imens da. Un imens da. Pe care diavolul i-a stat împotrivă prin întrebările acelea. Exact cum în grădina Raiului, prima întrebare din istorie, n-a existat până atunci, a pus-o demonul. Tot așa, primele întrebări puternice ale Evangheliei sunt puse de demon. Dacă tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci, fă așa, 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 așa. Adică, fă din pâinile, din pietrele acestea pui și toate celelalte. Tot așa începe ca o ispită. Dar ceea ce vreau să vă spun eu este că, mai presus de ceea ce pare că diavolul ține în mână lucrurile și le rezolvă și aduce ispitele asupra Hristos, dincolo de lucrarea lui, cum vă ziceam că Părintele Paisie Algheritu, Sfântul Paisie, zicea că diavolul oară, dar Dumnezeu seamănă, adică tainic, el biruiește, el lucrează, mai presus de părutele biruințe ale diavolului, care par exterioare, par devastatoare, par fără posibilitate de a sta împotriva lor, dar de fapt Dumnezeu seamănă și va rodi după aceea țarina în mit, ceea ce părea un dezastru se dovedește un ogor bun care rodește. Așa o să sper să vă dovedesc asta și acum în seara aceasta prin cele ce s-au întâmplat în zilele acelea și care de fapt sunt un răspuns, n-aș zice un răspuns, un blocaj incredibil adus diavolului și ispitele lui din Carantania. Nu un blocaj, un da atât de puternic, greu de un da care se continuă cu daul de dinainte de a începe diavolul ispitele în Carantania. E un da care se continuă. Și să vă dau un exemplu. să vă spun ce cred. Acestea nu le-am găsit niciun, dar sunt convins de ele. Adică, în Carantania, prima ispită a diavolului este: fă din pâine, din pietrele acestea pâini. Era începutul propovedirii Mântuitorului. Ce se întâmplă la sfârșitul propovedirii Mântuitorului? Mântuitorul ia pâinea și face din ea trupul său și o dă spre mâncare. Pâinea pe care vrea diavolul, el vrea să dea pâine mulțimilor, să vreau să fă pâine și dă-le mulțimilor, mănâncă și tu și atâta. Ce mai faci altceva? Cum vă spuneam, ispita cea mare era: ce vrei de la mulțimile acestea nătânge? Ce vrei de la omul acesta care nu înțelege? Dă-i să mănânce pâine și va fi fericit. Asta era tainic în spatele ispitei demonului. Exact cum zicea romanii, pâine și circ și se rezolvă. Adică nu mai trebuie altceva. Și cum încearcă și acum în lumea consumului să se inducă cumva subliminal ideea că omul, dacă e un sclav fericit, are de mâncat, are de mâncare, muncește și nu știu ce, e destul pentru el. Îi oferi circul constant mass media și îi dai pâine și de toate și el va fi foarte bine. Așa cum a crezut și Ceaușescu când a ieșit acolo și a zis: măresc, nu știu ce, măresc, dar numai că oamenii n-au mai răbdat. Am tot mărit el pe acolo, explica în ultima întâlnire că de-a... Și acum nu pot să uit cum oamenii aia urlau acolo, strigau, jos, nu știu ce, era începutul sfârșitului. Și el continua: voi mări alocația, zice acolo, nu știu, 5 lei cu 5 lei, alocația la femei, nu știu ce. Voi mări, nu mergea cu chestia asta, adică în fața unor realități atât de sumbre, tu veneai cu 5 lei în plus, cu nu știu ce. Dar în alte condiții și în alte situații, lucrurile astea țin. Acum, de exemplu, cel puțin sclavia fericită poate ține destul de mult ca omul să nu ridice capul, să nu zică nimic, să nu comenteze, să îi se poată da, să fie fericit acolo, să aibă el cât de cât de toate, să îi se pare care de toate, să fie așa un fel de sclav fericit. Asta vrea diavolul când această fericire vrea să o vireze lumea și îl învăța pe Mântuitorul, da? Uite, dă-le chestia asta și se rezolvă. Exact cum Mântuitorul după aceea a reacționat chiar aspru față de mulțimi care, după ce i-a mulțit pâinea în pustie și a dat mulțimilor, ei s-au entuziasmat enorm de mult și după aceea urmau pretutindeni și el i-a certat și a zis: vreți, de fapt, voi n-ați venit aici pentru cuvânt, n-ați venit aici pentru adevăr, ci ați venit ca ați văzut că s-a mulțit pâinea și vreți iară să se mulțească. Adică și i-a certat și când ei l-au vrut să-l ducă la Ierusalim, i-a dat la o parte și... Deci, tocmai că s-a opus acestui stil de gândire, acestui tip de gândire, acestui mod urât de gândire pe care diavolul virase deja, îl avea în vedere și cu siguranță îl clocea în mințile multora și îl face în continuare. Și răspunsul lui Dumnezeu este, deci, diavolul zice: dă-le pâine, mâncare, de toate, și ei vor fi fericiți, nu le trebuie nimic altceva, îndestulați. Să fie îndestulați și ei vor fi fericiți. Și Mântuitorul, răspunsul lui Dumnezeu este că face din pâine trupul său și îl dă neîncetat ca își dă trupul spre mâncare. Asta e fericirea care ne oferă Hristos. Nu cealaltă pe care o oferă diavolul, înțelegeți? Ăsta e răspunsul lui Hristos la ispita, răspunsul ultim, la cina cea de taină, înainte de răstignire. Era la ispita diavolului, dar nu știu dacă aș zice răspuns. Pentru că ar părea așa un fel de diavolul arbitru, face primul gest și Hristos trebuie să-i răspundă. Nu. E diavolul neaștiut? Cred că tainic a lucrat Dumnezeu încât diavolul neaștiut ce cerea și că de fapt cerând, prefigura și vorbea despre niște realități pe care Dumnezeu urma să le facă mai târziu. Exact cum se spune despre Caiafa că a stat în mijlocul Sinedrului și a zis că nu înțelegeți nimic, nu știți nimic, nu înțelegeți că mai bine să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Și zicea Ioan că neștiind Caiafa ce zice, spunea o mare profeție și un mare adevăr pentru că era preot în anul acela. Deci Dumnezeu i-a dat acestui om care e, numele lui e negru până la sfârșitul istoriei, să fie profet pentru că era preot atunci și l-a îngăduit Dumnezeu să profețească fără să știe el habar n-avea. Pentru că, într-adevăr, un om a murit pentru tot poporul. Adică un om a murit pentru tot neamul omenesc. Că mai de folos este să moară acest om cu o mare, pentru tot neamul omenesc, decât să piară tot poporul. Și așa era. Adică Dumnezeu așa a făcut. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. N-a vrut să piară tot neamul, ci un om cu o mare a murit pentru noi. Și a pus el sufletul și obrazul pentru noi. E așa cumva, cred că și diavolul acolo în ispitele lui, fără să știe tainic Dumnezeu a lucrat, încât el, fără să-și dea seama, el punea și înfățișea niște ispite care de fapt erau, urma să le răspundă Hristos, sau urma să-l fie lucrarea lui Dumnezeu mari. Fără să-și dea seama, el de fapt juca în mâna lui Dumnezeu, știți? Că noi avem frica asta că diavolul să vină, că o să facă, că o să dreagă. Diavolul nu face nimic fără voia lui Dumnezeu și fără îngăduința lui. Deci avem o teamă așa de viclenia lui, de da, o fi, dar nu se compară cu măreția și cu puterea, cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu avem cum să facem comparații între lucrarea și puterea lui Dumnezeu și puținătatea și nimicnicia demonului și a oricărei ființe create, oricărei, de la serafim și de la heruvim până la ultimul om de pe pământ sau până la viermele de sub glie. Nu există comparație între Dumnezeu și zidire. Adică, ei așa, închipuiți-vă că diavolul, punându-i aceste ispite, crezând că face niște chestii wow, super, super originale și îl pune la perete și nu știu ce rezolvă, de fapt el atingea cu degetul niște adevăruri pe care Mântuitorul urma să le facă mai târziu, dar le atingea greșit, le atingea exact cum un om, dacă vrea să vadă un lucru greșit, greșit vorbește despre el. Un om dacă are mintea strâmbă, strâmb gândește. Orice lucru drept se strâmbă în mintea lui. E așa ceva a simțit diavolul, dar a strâmbat adevărul acesta despre pâinea aceasta cerească pe care Dumnezeu urma să o dea omului. A strâmbat-o spre înțelesul lui superficiale și brutale. Pâine, domnule, pâine, să fie îndestulați oameni, să mănânce bine și să se simtă bine, să bea și să se petreacă. Asta să-i dea și se rezolvă. Și de fapt Dumnezeu vorbea de o altă pâine. De fapt, el a și spus atunci, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul Dumnezeu. Și când zice cuvânt, el era cuvântul. Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvânt. Adică, nu numai cuvântul în sine, ci el era cuvântul, rațiunea divină, logosul. Așa. Deci, diavolul ispitește atunci zicându-i, transformă pietrele astea și fă pâine în ele și Dumnezeu va face mai târziu și va da poporului nu pâinea aceasta numai îndestulătoare, care oricum este și de care se îngrijește Dumnezeu cât de cât, cel puțin la noi. Se îngrijește și nu putem spune că pierim fără, că nu avem și de care Dumnezeu nu se scrâbește când o cerem, că știe nevoile noastre și necazurile noastre, dar altă pâine a vrut Dumnezeu să ne dea. O altă pâine, nu pâinea aceea pe care diavolul l-a ispitit și zicea că aia aduce fericirea. Aduce o fericire superficială și vremelnică, care înseamnă pur și simplu hrănirea instinctelor și ușurarea lor și a trupului și a pornirilor lui și a neputințelor lui. Atât este. Dar asta nu-i fericire. Asta e o fericire care nu-i mare diferență între fericirea lupului care mănâncă un hoit și a omului care își mănâncă tortului. Nu-i mare fericire, diferența între fericire între cei doi. Adică nu la fericirea asta ne-a chemat Dumnezeu. El ne cheamă la o fericire mult mai înaltă. Și fericirea la care ne-a chemat El să-i mâncăm chiar trupul Său. Să-L mâncăm pe Dumnezeu. Înțelegeți? Ceea ce este de neînțeles. Pur și simplu răspunsul lui Dumnezeu îl lasă cu gura căscată pe diavol. Dacă ne-am putea imagina. Dar și pe noi. Pentru că este un răspuns de negândit. Nu gândea nimeni. El va da răspuns la întrebările diavolului la sfârșit. Și răspunsul e total. Adică îi zice, a doua întrebare este, suie-te pe slânceana templului și a zis, aruncă-te de aici și vor veni îngerii să te sprijine pe mâini și fă minuni, să vadă poporul minuni multe. În ultimele zile ale și să primești astfel slava și cinstea lumnică, minuni, coborâri cu îngeri, nu știu ce, scărulante cerești. Și Dumnezeu n-a vrut, a zis să nu ispitești pe Dumnezeul tău și în ultimele zile ale vieții sale pe pământ a fost ca un light motiv, fă minuni, de la Petru care a zis, căruia Mântuitorul a zis, crezi că nu poți să chem aici 12 legiuni de îngeri și să, nu cre- adică Ar fi putut să facă orice minune, dar n-a vrut să facă minune. N-a vrut. Până la Sinedriu și la toți ceilalți care se mirau că nu zice nimic. Nu zicea nimic, nu se ajuta cu nimic, nu se îndreptățea cu nimic. Nu... Până la Irod, la, în fața căreia a mers și el zicea, fă o minune, să văd și eu, o minune, o minune. Până la Pilat, care a zis, spune ceva, spune ceva, fă ceva, am auzit de la soția mea că ești cineva, că fă, arată. Nu. Deci exact cum și prin aceasta acolo l-a dus diavolul la templu și l-a pus deasupra și a zis, uite așa să faci, te arunci de aici și oamenii te vor cinsti și te vor socoti extraordinar și vor vedea îngerii cum te sprijină. Dumnezeu a făcut invers. Invers. De la templu a venit cohorta aceea de oameni. Știți că în noaptea aceea în frunte cu Iuda, de la templu a venit cohorta aia de 1000 de oameni să-l prindă și să-l omoare. Invers. Deci Dumnezeu s-a lăsat prins, s-a lăsat bajocorit, s-a lăsat prins în lanțuri, s-a lăsat lovit peste obraz, s-a lăsat... E inversul de care îl cerea diavolul. Diavolul zicea, cinste mare, aruncă-te de pe sfânceana templului, vin îngerii, te țin în brațe, lumea toată te adulează, ce frumos va fi. Așa și se rezolvă treaba. Și Dumnezeu face invers. Îngăduie să se facă lucrurile invers. Adică primește palme, primește vorbe rele, primește lanțuri, primește bicele romane, primește tot. Și nu face minuni. Exact cum i-a cerut acolo diavolul să facă, nu face. Minunea pe care o face, de fapt, minunea cea mare pe care o face, este că având toată puterea aceasta, fiind Dumnezeu, nu reacționează. Nu se apără. Nu îl vorbește de rău pe om. Nu se supără pe om. Nu se supără nici măcar pe cei care îl loveau, nu pe om în general, pe oamenii aceia, pe nimeni. Ceea ce este de neînțeles. Asta ar fi vrut diavolul. Asta e răspunsul la a doua ispită a Mântuitorului. Adică, și vă dau o încredințare că nimic din întrebările voastre nu vor rămâne nerăspunse. Exact cum nici măcar demonului nu a rămas nerăspunse și Dumnezeu nu este... Este da și este deschis în fața tuturor și este lumină în fața tuturor și de niciunul nu se sferește și de niciunul nu se ascunde și nu se teme să răspundă și răspunsul său este puternic. Dacă și demonul îi răspunde până la capăt, până la urmă, cu atât mai mult ne va răspunde nouă. Adică nicio întrebare pusă de om vreodată nu va rămâne nerăspunsă de Dumnezeu. Toate care acum vă șuieră în inimă și în minte, revoltele, îmbrutoșările, neputințele de înțelegere, incapacitatea de a înțelege și vrea Dumnezeu cu tine, strigătele de învârtoșare față de El, că a murit cineva drag din neamul tău, că s-a întâmplat ceva ce nu doreai, că cineva care nu merita a luat, nu știu ce, locul tău pe care trebuia să fii tu, că virgulă, 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 toate. Acestea vor avea un răspuns, vor avea un răspuns și nu numai dincolo, încă din lumea aceasta, numai să avem ochi să-i vedem, să vedem, vor avea un răspuns, ceea ce mi se pare înfricoșător. Nici măcar demonul nu a rămas fără răspuns până la sfârșitul vieții Mântuitorului. Deci demonul i s-a răspuns. Și răspunsul a fost total. Adică dacă demonul ar fi vrut, se putea mântui. Putea să se întoarcă prin aceste răspunsuri ale lui Dumnezeu, dar nu vrea. Nu vrea. Nu vrea. Și a treia ispită era, l-a dus pe vârful unui munte înalt și a zis, închină-te mie și închină-te mie, închină-te mie și îți voi da toate aceste împărății și toate bogățiile. Totul pornea de la închinare. Ultimele gesturi făcute de Mântuitorul în aceste ultime zile sunt total invers. El spală picioarele ucenicilor, El se dă ca trup și sânge lor, El le face masă, El plânge și strigă pentru ei și se trăște pe pământ cum n-a făcut niciodată, se aruncă cu fața la pământ, strigă. El face în locul lor toate acestea și peste toate acestea este hulit cum n-a fost hulit nimeni. Adică de la tâlharii de pe cruce până la toți ceilalți care treceau pe drum, care veneau prin față și care îl huleau și spuneau, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, până la soldații romani, până la... Deci, de la slava pe care i-o arăta diavolul, cinstea pe care i-o indica, bogățiile pe care îi le oferea, Dumnezeu alege să reintre în moarte și după care va învia, să, reintre, să ajungă la moarte, cum se zice, gol am ieșit din pântecele Maicii mele, gol mă întorc la Dumnezeu, adică, într-adevăr, gol, cu nimic, nimic, nici măcar hainele de pe el. Auziți? Ăsta e răspunsul pe care Dumnezeu îl dă demonului, care zice, îți dau toate împărățiile. Și până și ucenicii, mare parte dintre ei care ziceau că sunt ai lui și că ei sunt, se împrăștie ca și potrânichile, și până și hainele care nu erau de soi, sunt împărțite și se trag sorți pentru ele și se dau soldaților și el rămâne gol. Gol, pur și simplu. Cum a intrat în lumea aceasta, așa se întoarce. Ăsta e răspunsul pe care îl dă demonului. Și mi se par aceste răspunsuri pentru cine poate să înțeleagă biruitoare. Adică nu numai că nu este ispitit de ceea ce îi spune demonul, ci alege contrarul. Sau invers, aș zice, demonul, neînțelegând și nebănuind puterea și lucrarea lui Dumnezeu, îl ispitește, și Dumnezeu de mult făcea acest contrariu. Dumnezeu era de mult pe partea aceasta, numai că demonul, neînțelegându-l și fiind în mâna lui Dumnezeu, l-a ispitit tocmai acolo, unde el habar n-avea, nu înțelegea. Deci nu că răspunsul lui Dumnezeu e contra diavolului, ci răspunsul lui Dumnezeu de mult era, numai că întrebările erau împotriva lui. Acestea câteva gânduri legate de grădina Ghețimanii. Asta e numai o mică particică, pentru că despre acest ceea ce s-a întâmplat acolo și despre ceea ce s-a petrecut acolo, mult mai avem de vorbit, pentru că vrând nevrând sunt multe de spus. Dar o să vă citesc în continuare ca să înțelegeți ce s-a întâmplat acolo. Și luând cu sine pe Petru și ei doi fii al lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, sunt tristat, este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Grele cuvinte, întristat este sufletul meu până la moarte. Când a zis oare? Când a mai zis așa ceva? Niciodată. El care cu puțin timp înainte îi certa, de ce vă întristați? De ce se mâhnește inima voastră? De ce vă întristați? Ajunge să zic că întristat este sufletul meu până la moarte. Despre acesta mult avem de vorbit. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ. Când s-a mai rugat Hristos cu fața la pământ? Obiceiul iudeilor era să roage în picioare înainte lui Dumnezeu. Să te roși cu fața la pământ. Da. S-a căzut, nu că s-a ruga, nu s-a așezat. A căzut cu fața la pământ. Rugându-se și zicând, Părintele meu de este cu putință treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Și a venit la ucenici și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru, așa, n-ați putut un ceas să vegheați cu mine, știți de ce i-a zis lui Petru? Nu pentru că, nici pentru că avea ce avea cu Petru, așa, îi găsea nod în papurul lui Petru, nu. Ci pentru că el tocmai fusese dintre cei care strigase, eu, Doamne, și la moarte, și la nu știu ce, și voi veni cu tine oriunde. Și adică, vii cu mine la moarte, vii cu mine în temniță și nu poți să priveghezi, ți-am zis, stai cu mine și roagă-te puțin și n-ai putut să stai nici un ceas. Adică, așa e cu promisiunile. Știi ce promiteai Petru mai înainte? Asta vreau să spun. Da. Și privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Vedeți? Ispita și privegherea, ispita era mai mult pentru ei decât pentru sine. Dar despre asta mai vorbim și o să mai vorbim. Căci Duhul este osărduitor, dar Duhul este neputincios. Deci Duhul este osărduitor, iar trupul este neputincios. Iarăși ducându-se a doua oară s-a rugat zicând, Părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngriuiați și lăsându-i, s-a dus și iarăși a treia oară, s-a rugat aceleași cuvinte zicând, atunci a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el mulțime multă, cu săbii, cu ciomege, de la arhierei, de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el. Și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Și Iisus i-a zis, prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia și a lovit pe sluga arhiereului și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, întoarce sabia la locul ei, că toți cei care scot sabia de sabie se vor pieri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să fie? În ceasul acela a zis Iisus mulțimilor că la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu ciomege. Vedeți ce schimbare radicală? Adică vorbea atât de clar de ce diferență între agonia din grădina Ghețimanii, între căderea cu fața la pământ, între faptul că îi roagă să se privegheze împreună cu el și ieșirea în fața lor, calmul cu care zice lui Petru, de ce ai făcut asta? Nu înțelegi că pot să rog pe Tatăl meu să aduc aici 12 legiuni de îngeri? Și după aceea le spune oamenilor așa cu putere, cu curaj, așa cum era el. Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă primiți, ca să mă prindeți în fiecare zi și ședeam în templu și învățam. Și n-a spus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să împlinească scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii lăsându-l au fugit. Iar cei care au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Acestea câteva asupra cărora să insistăm mai multe săptămâni de acum înainte. Părinte, dacă despre vaccinuri mai lăsăm puțin, ca nu cumva să primească sfaturi pe care nu le pot împlini, m-am gândit să nu mai întreb pe duhovnic orice, este bine? Ca nu cumva să primesc sfaturi pe care nu le pot împlini, m-am gândit să nu mai întreb orice pe duhovnic, este bine? Da, este bine. Adică dacă știi bine că anumite lucruri n-ai putea să le asculți, mai bine nu întreba. Ce rost are? Iar exact cum Mântuitorul cu înțelepciune mare și cu dragoste dumnezeiască nu spune direct omului, nu pune mâna pe rană când omul nu vrea să se vindece. Și le spune în pilde. Spune în pilde ceea ce ei încă nu erau pregătiți să primească adevărul crud. Și atunci le spune în pilde ca ei cei ce vor să înțeleagă, iar cei ce nu vor să se facă că nu înțeleg. Și să li se mai dea timp să se pregătească. Exact cum, nu oricând, nu, voi n-ați fost totdeauna pregătiți să vă spovediți, să vă împărtășiți. Ce s-ar întâmpla dacă te-ar aduce cu arcanul, te-ar prinde, vine omul ăla spovedit, aici, o stă aici jos și nu știu ce. Ar putea fi ceva bun din lucrul ăsta? Nu ești pregătit. Pe mine se chinuia nu știu cât, fugeau după mine prin munt și nu vreau. Dacă eu vreau așa, ce vă pasă vouă de mine? Nu. Și n-am vrut. Până n-am vrut eu că m-a copt Dumnezeu și m-a pregătit cumva pentru momentul acela. Și că m-a lăsat cumva pregătit. Dar nu se poate cu deasila să faci niște lucruri care nu ești pregătit să le faci. Și atunci poți să nu întrebi sau să spui din principiu, dom'le, puteți să nu ziceți să nu mai fumez, dar eu nu o să pot. Adică nu o să pot. Înțelegeți că nu o să pot. Adică faceți dumneavoastră ce știți, rugați-vă, stați în micior, dar eu nu pot. Adică poți să spui adevărul, nu că dați-mi, spuneți-mi ce să fac. Și după aceea, pentru că după ce ți se spune clar, cuvântul și a duhovnicului, ca și e cumva trebuie să primești ca de la Dumnezeu, ori cuvântul ca de la Dumnezeu primit te mustră, cuvântul te arde, cuvântul cumva caută să se împlinească și aduce asupra ta și încercare, chiar și pedeapsă dacă tu nu-l urmezi. Adică tu întrebi miros exact ca copilul acela. Cum a zis acela, i-a zis, a adus tatăl său la el și a zis, du-te și lucrează în via mea, eu însă, Doamne, nu voi merge, a zis acela și nu s-a dus. Adică chestia asta mieroasă, că voi face, voi drege și tu nu faci, este mult mai periculoasă decât să zici, Doamne, nu pot. Din principiu, eu chestia asta m-am străduit în spovedanie la mine când mă spovedeam, sau am. Tot timpul mă întreau duhovnicii, promis că nu mai faci, nu promit, Doamne, dar cum să promit? Adică mi se părea o aberație. Cum să promit eu când Dumnezeu a zis să nu te juri? cum să promit să nu mai judec când eu știu bine că o să mai judec? Adică ce să ne mințim pe aici, ne prefacem? Că nu promit, domnule, promit că voi încerca. Și se mai linișteau, e așa? Bine. Promit că încerc, încerc mai mult, dar nu pot să promit. Adică și din start îmi spuneam că și când am hotărât ceva, orice, care eram convins, că acela am zis, domnule, și dacă se adună soborul tuturor duhovnicilor, oricum o să fac chestia asta. Adică dacă m-am hotărât așa, așa sunt eu, într-o dambla, vreau să fac chestia asta. Dacă mă va schimba Dumnezeu, mă va schimba. Dar e mare lucru, după aceea m-a schimbat și am putut să ascult. Dar în momentul ăla nu era momentul să mă duc eu să cer nu știu ce sfat. Că mi se dădea sfatul, du-te mă de aici și fă, nu știu ce, nu știu cum. Și eu nu făceam și tot focul venea pe mine. Tot focul cerului și al pământului. Se făcea cerul de foc și pământul de aramă și știți cum mergi pe tigaie așa. Ce să faci acolo pe tigaie? Desculț. Așa, nu te grăbi să te arunci în a zice, vreau, ajunsesem să merg la mare duhovnici și să nu mai intre nimic. Eu cam știam tot ce trebuie făcut. N-aveam ce. Mă minunam de ceilalți, că întrebau pe rupte acolo și... Nu. Dar tu n-ai nimic de întrebat, nu? Sigur? Da, n-am nimic. De ce? Pentru că știu ce trebuie să fac, dar nu pot. Anumite chestii încă nu le pot, dar o să mă sfătuiesc acum. Deci nu le întrebam. Nu le întrebam pentru că știam. Cel mult mă plângeam că sunt necăjit, că nu pot, că sunt, că mă ispitește chestia asta sau fac lucrul ăsta și nu pot să mă las de el. Îl spuneam, roagă-te pentru mine, părinte, nu știu ce, dar nu spuneam că vezi că eu mă las de mine. Pentru că știam că nu pot deocamdată. Deci dacă poate el să mă ajute, dacă poate cineva, cumva, în ce chip, dar nu promiteam. Și atunci, într-adevăr, nu vă grăbiți să repuneți repede întrebări și să cereți sfat. Și nu sfat, ascultare chiar. Da, o ascultare, ce să fac în situația aia? Nu, domnule, lasă cu ascultările. Cel mult să cereți rugăciunea, cel mult să recunoașteți că sunteți păcătos, să spuneți că acolo nu-i bine, că sigur aia nu-i bine, dar deocamdată nu pot să fac altfel. Și în condițiile astea să vezi ce poate să zic omul acela și dacă te poate dezlega să fii între taină, dar altfel nu te grăbi. Părinte, dacă nu îmi vaccinez copiii, pot să consideră că Hristos îi protejează și în viața de zi cu zi de bolile transmisibile, așa cum îi protejează la împărtășanie cu aceeași linguriță? Nu știu ce să zic, nu cred. Cred că ne-a dat Dumnezeu multe șanse. Ne-a dat Dumnezeu, medicina în sine e o imensă posibilitate pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o la îndemână. Deci, acestea nu sunt niște chestii pe care noi în pofida voinței Dumnezeu le-am descoperit și cumva am șmecherit în medicină, știți? Și Dumnezeu ne-a dat și capacitatea și mijloacele și soluțiile și prin care noi să putem descoperi în timp tot aceste adevăruri și să ne putem folosi de ele. Aceasta e o întreagă teorie în știința epistemologică. Adică nimic din ceea ce n-a îngăduit Dumnezeu să descoperim, noi nu putem descoperi. Dacă El a îngăduit, noi vom descoperi. Dacă nu, nu se va descoperi în vecii vecilor. Adică, pare așa mai complicat, dar nu e complicat. Oricum, dacă El a îngăduit, înseamnă că vrea. Înseamnă că e un mod de a ne ajuta, un mod de a ne ajuta pe care Dumnezeu l-a îngăduit în lumea aceasta. Ori, dacă sunt niște metode prin care tu să-ți protejezi copilul acesta, deci, cum ai fi și fost protejat și tu, că majoritatea sunteți vaccinați. Mi se pare o nedreptate absolută ca tu să fi fost protejat de tuberculoză, de poliomielită. Până prin 68-70 în Cluj au fost bolnavi de poliomielită, care au fost secerați, pur și simplu. Nu vă dați seama ce boală aceasta și ce urâtă, ce grozavă și alte boli. Și au dispărut după aceea. Prin vaccinul ăsta de care tot lumea îl hulește și îl bajocorește. Vaccin, și tu, ce să mai zicem de turbare care secera prin sate. Cum turbau un câine, 10 erau care turbau și ei, adică mușcați sau prin alte condiții, se infectau, nu medicii știu probabil cum e să mor, au citit cum e să mor de turbare și... Dar noi ceilalți nu mai știm ce este aceasta și mi se pare prea cu ușurință să lovim cu toate. Avem și, este și o dreptate, în sensul că nu știu cum se mai fac acum, câte se pun la un loc, ce se întâmplă, ce efecte poate să aibă asupra copilului, dar de aici până la pune în paranteză tot folosul vaccinurilor și tot ce s-a întâmplat bun până acum, îngăduit de Dumnezeu prin aceste minuni ale medicinei pe care le-a îngăduit Dumnezeu, prea mult. Și atunci aș zice măcar principalele vaccinuri pe care le-ați făcut și voi să încercați să le dați copiilor, că nu, adică nu îi dai nici împotriva tuberculozei, nu îi dai nici la poliomielită, nu îi dai și după aceea ca Dumnezeu să facă așa un fel de cont de eu știu, de clopo de sticlă sub care se țină tot timpul, adică zeci de îngeri să stea atenți, cu cine se întâlnește, să nu ia de la ăla, să nu ia de la ăla, să nu știu ce. Așa să vă închipuiți, adică o brigadă întreagă de îngeri stă de fiecare copil că tu n-ai vrut. N-ai avut chef și ai fost, te-ai gândit că nu știu ce. Adică, totuși de gândit și de vorbit cu medici creștini și oameni care v-ar putea ajuta și ne-ar putea ajuta. Nu cred într-o totală separare de vaccin. Nu cred în așa. Aceasta, deși am auzit situații foarte grave și am văzut situații foarte grave, urmări directe ale vaccinurilor de la părintele Sabin Vodă de la Alba Iulia, care a avut un copil care pur și simplu a rămas neom după vaccin și alții și alții. Deci există și varianta aceasta, dar trebuie să se găsească o cale de mijloc, trebuie să se găsească o soluție. Nu se poate să nu fie decât numai alb și negru așa. Și cei care nu vor să-și vaccineze copilul și nu încearcă o altă variantă, măcar să le ia separat din alte țări, dacă noi românii nu le mai avem separate, să le avem, să luăm separate, de nu știu unde, să le dai copilului. Dacă nu încearcă măcar ceva de genul ăsta, eu le spun acestor oameni că își asumă și vor da răspuns dacă copiii se vor îmbolnăvi sau vor muri, vor da răspuns la judecată. Adică nu cred că tu n-ai nicio vină pentru că ai hotărât tu așa și că copilul a murit. Cred că vom avea o vină și nu avem cum să nu avem. Și eu le spun la cei care vin și îmi zic că eu am hotărât așa și n-am eu cum să-i forțez, dar le spun atât, dacă ei își asumă vina, dacă copilul va păți ceva și va muri și asumă vina și sunt dispuși să asume în fața judecății Dumnezeu, da, să facă ce vor. Dar prea puțin au putut să zică, da, gata, mi-asum. Pentru că cine poate să-și asume viața celuilalt? Cine poate? Dacă Mântuitorul a ieșit el însuși în fața cohortei, ce rost mai avea să vină Iuda să-l arate celorlalți prin sărutare? Deci nu vă închipuiți smerenia lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, noi ne-l închipuim așa, cam cu o jumătate de metru mai înalt ca ceilalți, cu o față strălucitoare, cu aureolă în jurul capului, nu știu ce. Era un om, noaptea aceea, un galilean între galileeni, îmbrăcat galilean, normal, cu haine normale, ca și ceilalți, înțelegeți? N-avea niște haine mai speciale. Într-un întuneric, acolo, în mulțimea aia care... El era și el un bărbos între bărboși și ceilalți. Și era greu noaptea aceea să-l găsești cu toată cohorta aia de oameni. Și atunci trebuia sigur să-l găsească. El e, să fie sigur. Și atunci un ucenic direct, un om care l-a cunoscut ani de zile și a stat lângă el, putea să zică, dom'le, mă duc eu și-l arăt. Ăsta e, dom'le, ăsta e. Și l-a sărutat. Ăsta a fost semnul pe care Iuda l-a ales să-l sărute pe Mântuitorul. Și ceilalți atunci au pus mâna pe el și au zis, e sigur, gata. A spus ucenicului ce să mai... Ăsta e. Adică, iar pe ceilalți, cum Mântuitorul însăși rapid s-a și gândit la ceilalți și a zis, dacă eu sunt, dacă pe mine mă căutați pe aceștia, lăsați să plece. Adică pe ceilalți 11 care erau și acolo și care probabil că mulțimea aceea atât de mare și dezlănțuită era gata, au pus mâna și pe ei, mai ales după ce Petru a tăiat urechea și a făcut și el pe acolo treabă. Și atunci ceilalți vă dați seama că a pus mâna și pe ei, să-i prindă și pe ei, să-i ducă și pe ei. Dar Mântuitorul cumva i-a eliberat prin cuvântul său. Dacă venim încă toți, atunci lăsați-i pe aceștia. De asta Iuda a stabilit semnul acesta. În cursul zilei îl cunoșteau, îl recunoșteau, mai ales că ieșea în față. Dar noaptea, dar îmbrăcați în hainele lor lungi, dar cu bărbile lor, complicat pentru mulțime, toți acolo, el mă, el, ia, uite-te, parcă, nu e. Știți cum e starea aceea mulțimii, psihologia mulțimilor în grabă, în fugă? Trebuie să fie unul sigur, gata, el e, gata, îl luăm. O altă, în continuare legată de după aceea cu vaccinul, este o altă întrebare. E adevărat că doctorul Pavel Chirilă a fost otrăvit de cei pro-vaccin? Nu cred. Am auzit asta, am auzit oameni care erau super convinși că e adevărat. Eu nu sunt convins și nu vreau, nu cred. Adică mi se par niște lucruri prea... Sunt niște metode acum de a omorâ oamenii Haide, nu-i nevoie să tot strecori ca la Napoleon arsenic, nu știu cum să strecurau ei acolo, în mâncare, ani de zile ca să moară. Nu e nevoie. Deci acum nici nu trebuie să se rezolvă rapid, prin nenumărate soluții mult mai fine, mult mai silențioase, mult mai nedetectabile. Adică chestia asta mi se pare așa întoarcerea în evul mediu, turnat o travă în ureche, nu știu ce, ca la tatălui Shakespeare, tatălui Hamlet. Și nu cred. Adică se aude, se vorbește despre asta, dar nu cred asta. Cred că metodele și puterea actuală a celor care stăpânesc lumea la ora actuală și au în mână puterea, sunt atât de mari încât nu se împiedică nici măcar de un domn ca Pavel Chirilă. Nu vor să facă din ei niște martiri. Nu. Diavolul acum este de o finețe. Nu vrea să facă din nimeni martiri. S-a plictisit cu martirii. Unde făcea martiri prin Rusia și peste tot, prin perioada comunistă, a renăscut sângele lor, a rodit din nou, s-a rearătat lumea credinței acolo, peste tot, dar nu mai vrea, gata. Acum, dacă s-ar putea să facă un experiment, citești peste toți, adică pe toți să-i facă să se lepede, pe toți să-i facă să se obosească, să se plictisească, să nu mai vadă nicio nădejde, alte soluții, dar nu martiri, nu mai vrea. Așa că și cu domnul Pavel Chirilă, nu cred. Deși am înțeles, am auzit oameni deosebiți, oameni cu scaunul la cap, că ei cred. Păi de cum să procedăm când suntem nevoiți să stăm în preajma unor persoane care se plâng mereu de orice? Să fugiți de oamenii aceștia cât puteți. În sensul că nu vă folosiți și sunt niște mâncători de energie. Exact cum tristețea în sine și deznădejdea și dezamăgirea unui om care se tot exprimă, se tot arată exterior, e pur și simplu o gaură neagră în care e trasă toată energia celorlalți. Adică să vă feriți de oamenii aceștia. Nu folosește. Și de cele mai multe ori când ei înșiși nu vor să se ajute și când Sfântul Nectarie, dar și Sfântul Nicolae Perimirovici vorbeau despre înfricoșătorul demon care ne face ca, mai ales al deznădejdii și al tristeții, care te face să găsești o plăcere suspectă și de neînțeles în a sta în tristețe și deznădejde și a te tot auto plânge și văicări la nesfârșit. Și... deci e o plăcere incredibilă. Majoritatea celor care se tot plâng le place chestia asta. Chiar dacă îi zic că nu, n-ar vrea. Și orice ar primi și orice s-a dat, tot ar fi nemulțumit. Deci se ajunge...
Poftim?
Păi bine, da. Bine, da. Cearta Mântuitorului cu apostolii într-o condiție în care apostolii aveau chiar motiv, se întristare și el îi ceartă și le spune, nu vă întristați, să nu se întristeze inima voastră, aveți nădejde în Dumnezeu, aveți nădejde și în mine. Dar măcar ei nu văzuseră învierea atunci când îi certa. Nu văzuseră puterea lui Dumnezeu, nu văzuseră multe lucruri de după înviere. A tot puternicia lui, stăpânia peste cer, peste pământ. Și noi avem toate acestea, plus mărturia tuturor miilor, miliardelor de oameni, de creștini și a miilor de sfinți pe de-a cursul istoriei și noi să fim triși și plictisiți. Și asta mi se pare mult mai grav decât ce aveau apostolii atunci. Și oricât de trist ai fi, oricât de prin fire, să zicem, că moștenești felul ăsta trist, vezi tot timpul paharul în partea lui goală, nu ești mulțumit de nimic, cu cât tu nu lași să iasă felul ăsta de-a fi, ci lași să iasă, da, sunt mulțumit, da, îmi place, da, dar să te forțezi, trebuie să te forțezi pentru asta, trebuie să te chinuiești pentru asta, se zidește în tine, știți că noi uităm un lucru tot timpul, spunem, dacă așa sunt eu, Doamne, dacă așa am fost eu, dacă așa am moștenit, eu n-am ce să fac. Ba da, noi uităm un lucru că noi moștenim mult mai mult pe altcineva decât pe părinții noștri și pe și moștenirea educațională și moștenire genetică și moștenire. Și aceia sunt puțin și mici față de ce moștenim noi de la Hristos, cu care ne împărtășim, cu trupul sângele Lui. Și ne-am împărtășit de atâtea ori, ori această moștenire, tu numai să-ți aduci aminte, ar trebui ca tu numai să-ți aduci aminte de serenitatea și de ochii lui Hristos și de lumina Lui și de dragostea Lui, încât să ieși din tot întunericul. Să zici, da, pentru ce sunt eu trist? Când Dumnezeu e așa, când Dumnezeu m-a chemat la viață, când Dumnezeu mă cunoaște, când Dumnezeu mă iubește, când Dumnezeu mă primește, când Dumnezeu mă cheamă, când Dumnezeu n-a găsit nicio cale vreodată să spună că nu se mai poate pentru mine să mă întorc. Păi, ce să fiu eu trist? C- Când am văzut eu toate, numai ochii senina lui Dumnezeu să-ți aduce aminte și lumina lor și frumusețea lor și deja se descreștează, se descongestionează mintea, inima ta și te ridici din moarte. Așa ar trebui. Ori asta dovedește pentru cei triști că nu își aduc aminte de prea multe ori de ochii lui Dumnezeu, de Dumnezeu, de lucrarea lui, de frumusețea lui. Cei care sunt triști și sunt pesimiști sunt condamnați să-și aducă aminte neîncetat, neîncetat. Această tristețe este mușcătura șarpelui. Pesimismul este mușcătura șarpelui, demonului. Tristețea nu e de la Dumnezeu. Tristețea care vine din tot ce ține de lume și de orice, orice, de orice ține de veacul ăsta și de lumea aceasta, că e de aici ține, de asta ține și de păcat, nu este lucrarea lui Dumnezeu, ci este lucrarea diavolului, este mușcătura lui. Exact cum în pustie, când erau mușcați de șarpe, se chirceau, se întristau și mureau, dar dacă se întorceau spre șarpele agățat pe cruce în mijlocul taberei lui Moise, își reveneau și Mântuitorul chiar zice, așa se va înălța Fiul omului precum a fost înălțat șarpele în pustie, ca oricine va crede în el să nu moară, să nu piară. Dar prima pieire este prin tristețe și prin mâhnire și prin dezamăgire. Adică asta e o pieire a sufletului. Un suflet trist, dezamăgit, trist, plictisit, e un suflet mort aproape, aș zice. Aproape mort. Oricum nu poți face nimic cu el și este un fel de crater în care poate să se dăruiască mii de lucruri, mii de daruri și tot ar fi nemulțumit. Și dacă îi spui, bine, dar tu ai aia, sau poți să... Da, dar ăla altă are. Da, dar ai primit și tu. Da, dar el a primit mai repede. Da, dar nu știu, dar el a lui galbenă. Da, dar nu știu ce. Deci se va găsi la nesfârșit. E ceva înfricoșător în acest duh al demonului, de care spune Sfântul Nicolae Velimirovici, în a îndrăgi tristețea și mâhnirea omului. Aș iubi starea de plictiseală și de pesimism. A se îndulci de ea, se îndulcește de ea. Este o îndulcire, o plăcere de a se plânge, de a zice că sunt necășit, că la mine n-a venit Dumnezeu, că eu sunt așa. E o plăcere incredibilă, e o dependență mai mare decât fumatul, de băutura, decât orice. Credeți-mă. Cred că aici se împart apele. În general, bărbații nu prea suferă de asta, deși în ultimul timp cam suferă și ei la fel de mult, cel puțin. Dar să zicem, când era lumea lume, erau bărbații, bărbații, femeile, femei, bărbații nu prea sufereau de asta. Ei suferă de toate patimile celorlalte. Grosiere. Nu? Și femeile păreau, dom'le, ele n-au problema asta cu patimile, dar ele suferă de partea asta sau aici sufereau. Și asta e la fel de otrăvitoare ca și cealaltă. Pare cealaltă mult mai otrăvitoare, dar asta este la fel de otrăvitoare și ucigașă ca și cealaltă, cel puțin dacă nu cred chiar mai ucigașă decât cealaltă, așa încât toți zicem noi că, dom'le, cum o fi în rai, că mai multe femei care au zis bărbați, nu știu. Nu știu câți au fost omorâți de șarpele acestea al tristeții și al mâhnirii și al dezamăgirii. Fapt că oricât de înaintate sunt femeile și de multe ori sunt mai multe care suferă de demonizare și dintre ele, tocmai pentru că ele se lasă ispitite la nivel interior, nu la nivelul exterior ca bărbat. Bărbatul, la nivelul exterior. La prostiile și trebuie în cap, la dorințele, la așteptări, la nu știu ce. Dar la un nivel exterior. Ăsta e un nivel interior care de neîncetate cariere, de carie interioare, care tot sapă acolo. Și asta e... Aici, de aceea Dumnezeu le spune femeilor, primul lucru după ce înviați, zice, bucurați-vă. Înțelegeți? Nu e întâmplător. Asta e o mare ispită a femeii. Tristețea e o mare, mare ispită. Bine, am zice că are și motive și ce. Nu contează. Trebuie să se bucure. Dacă așa i-a zis Dumnezeu, trebuie să se bucure. Dar nu se bucurați-vă că o să aveți copii frumos. Bucurați-vă că o să vă meargă bine. Bucurați-vă? Nu. Bucurați-vă că s-au întâlnit cu el, că l-au văzut, că îl cunosc. Asta cumva, asta să fie motivul bucuriei oricărei femei și oricărui bărbat, dar în primul rând femei, să-și aducă aminte de ochii lui, să-și aducă aminte că el este mirele, să-și aducă aminte că el este aici și să se bucure, să se bucure, să râdă așa, exact cum la acel monah spaniol trist pentru că îi murise soția și a devenit el monah și dar după tristețea asta a pieirii familiei lui și el devenind monah undeva singuratic, sihastru, el nu mai râdea deloc, era trist, 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 trist. Și un înger al lui Dumnezeu a venit și a zis, uite-te în oglindă, ce să facă, sunt trist. Păi uite în fiecare zi în oglindă și încep să, uite-te așa la tine, mult, 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 mult și se uita mult, mult și vedea un om așa și zicea, ce are omul ăsta tot așa trist, așa. Și începea să zâmbească și începea să se bucure, să se lumineze, să se... Asta e o chestie care merită, mai ales că femeia se mai uită la oglinzi. Uitați-vă așa când... Și știți că în oglinzi de multe ori noi nu vrem să părem urâți. Și vă uitați și nici când vă fotografiați și vă puneți pe Facebook, nu știu unde, nu vreți să fiți niște... Și vă bucurați și vă luminați și așa. Folosiți-vă de chestia asta și vă luminați-vă. Uitați-vă din când în când în oglinzi, vezi cum treci pe acolo. Ce-i cu mine, măi? Ce am? Hai, gata cu prostiile. Adică să te uiți altfel la tine. Mi se pare că lucrul ăsta l-au folosit pe aceea mulți părinți de cursul veacului lor, așa cu oglinda. Știți că și părintele Arsenie Boca îi spunea maicii, care e la bic acum, stareță, care era foarte tristă și bolnavă de cancer și tristă, tristă stătea acolo între oameni așteptând și ea la rândul ei și părintele tot mă vorbea cu unul, vorbea cu altul, trecea pe lângă ea și zicea, n-ai tu 2 lei? Să-ți dau eu 2 lei. Și zicea, pentru ce, părinte? Și iar mergeam, se întorceam și zicea, nu, ai tu 2 lei. Am, părinte, ce tot vreți? Să-ți iei oglindă tu. De ce? Să te vezi așa ce, cum stă așa. Adică, și au certat că atâta nu ați învățat de la mine, să vă înseninați puțin, să nu luați lucrurile astea. Adică înseninarea asta o cerea. Și el chiar insistă și zice că un om, un monah trist este un, ca o casă cu luminile stinse. Este un trist monah. Un monah trist, un trist monah. Adică, oricât de grea ar fi, oricât de dureroasă ar fi, există o seninătate, viața și durerile și trecerile prin care, lucrurile prin care treci, există o seninătate, o nădejde mai presus de toată lumea asta, care e Dumnezeu, care e mila Lui, care e dragostea Lui, care ar trebui să te însenineze minimal, așa, nu trebuie să râzi, dar trebuie să ai o seninătate interioară. Dacă se pierde această seninătate interioară, se pierde tot. Mi se pare că diavolul din momentul ăla joacă tontoroi în spatele noastre. Deci face ce vrea. Acea seninătate, știți cum să o închipuiți? Atâta timp cât ai inima ta o seninătate care vine de la Dumnezeu, care, pentru că crezi în El, pentru că ai nădejde, nu o seninătate care vine că poate mă ajute, că poate mă ajute oamenii, că poate... Nu, o seninătate care vine cumva de la Dumnezeu. Acea seninătate, dacă o ai, este ca și cum ar străluci încă soare și nu ies nici bufnițele, nu ies nici șoareci prin casă, nu ies nici... Nu știu, toate animalele astea de noapte pe care ne înfricoșăm, nici vârcolacii, nici... Nu știu ce mai ieși. Moroi, strigoi, nu este nimic, înțelegeți? E încă soare, e încă lumină. Și dacă e strălucitoare, se ascund toți pe unde apucă. Deci, cu cât e mai multă seninătate aceasta, cu atâta se ascund toate puterile întunericului. Această seninătate care vine de la Dumnezeu, de care este Mântuitorul, bucurați-vă, asta e o putere incredibilă, nu vă dați seama ce putere are. Dar la femeie este o putere nu numai în interior, este putere și în exterior. În general, bărbatul, dacă e și bucuros, e bucuros, atâta tot. Dar dacă femeia e într-o familie, femeia e luminoasă și bucuroasă, toată familia e bucuroasă și luminoasă. Să știți, are o putere de contagiune extraordinară. Și e un dar pe care Dumnezeu i l-a dat. Când a zis bucurați-vă, nu era așa o chestie, printre altele, mai și bucurați-vă puțin. Adică e o putere și un dar care mi se pare că poate să fie mântuitor pentru ea. Pentru femeie, bucuria poate fi mântuitoare și prin faptul că își înserinează neîncetat sufletul și scoate toți demonii aceia interior, în afară fug toți pe unde apucă, și prin faptul că prelungește această bucurie, această lumină și la ceilalți și o dăruiește și celorlalți. Nu pot să uit descrierile pe care le făceau cei din închisorile comuniste, care au văzut atâtea și atâtea. Au văzut atâția oameni, au văzut atâția gardieni cu față umană, care le-au zâmbit, care i-au zis, hai mă, dar nimic nu i-a impresionat ca o femeie, doamnă, doctor, nouă, care a venit tânără, curată, naivă, pus acolo la iud. Dom'le, erau și zâmbea, le zâmbea, ea nu știa ce grozăvie pe acolo. Și vorbea cu ei frumos, erau care născuți. Și nu era o chestie hormonală. Să știți că oamenii nu mai mergeau, nici nu mai aveau hormoni. Vai de capul lor. Nu era o chestie hormonală, era altceva, domnule. Era o putere dumnezească, nu poți să uite niciunul. Sunt în vreo 20 de cărți de amintiri, această amintire extraordinară acestei femei, extraordinară. Că numai prin zâmbetul și lumina ei le-a făcut viața, a mai trăit 5 ani. Că a zâmbit, că zâmbea, că se lumina, că le vorbea omenește, că avea și partea aceea maternă care te termină. Ăla închis acolo, bătut, lovit. Numai glasul catifelat și blând și al de mamă. A zis să, nu, să ne amintim de chipul senin al lui Hristos. Când suntem triști, care chip? Cel din icoană sau cel din oamenii ce îl poartă pe Hristos? Și una și alta, dar în primul rând chipul evanghelic. Chipul evanghelic. Lumina aceea. Eu când mă gândesc la Dumnezeu, văd o lumină extraordinară. Aproape vine să închid ochii de strălucirea luminii. Și chiar văd la părinții mari duhovnicești, parcă au chipul ars așa. Așa, parcă se uită de așa puțin. Cred că vedeau chipul, lumina aceea extraordinară, lăuntric, a lui Dumnezeu, din spatele imaginii vizibile. Este o lumină. Așa este lumină, când te gândești la Hristos, așa cum e descris el de Evanghelie, e o lumină fără seamă. O lipsă de încarcerări, de gânduri de închisoare, de morală, de ceartă, de... Adică, nu mă închipuiți-vă că nu i-a certat niciodată cum se îmbracă, cum pășesc, cum mănâncă. Nu i-a certat niciodată că sforăie, nu i-a certat niciodată că se îmbracă prea roșu, prea alb, prea galben, prea nu știu ce. Păi asta mi se pare o lumină incredibilă, înțelegeți? Adică, dar asta e nimic, că după urmează cuvintele lui, după urmează faptele lui. Păi numai când te gândești la larghețea și lumina și puterea cu care a venit larghețea Mântuitorului, când a venit leprosul și a zis: Doamne, de voiești să mă vindești, poți. Și l-a zis: voiesc. Păi cuvântul ăsta, numai când te gândești la el că voiesc și a zis așa cu toată inima și l-a vindecat în clipa aceea, ce-ți mai trebuie? Adică e o lumină strălucitoare, strălucitoare. Și atunci, nu neapărat chipul din icoană, deși și chipul din icoană, nu neapărat chipul din celălalt, deși și chipul din celălalt, adică din oameni, dar chipul acesta evanghelic, chipul acesta dincolo de cuvinte, din spatele cuvintelor, care se vede foarte clar, acesta n-ai cum să-l uiți. Lumina aceea n-are cum să apună în inima ta dacă îți aduce aminte. Dacă îți aduce aminte că el a plâns lângă mormântul lui Lazar și a zis: Lazar, ieși afară, și a ieșit Lazar așa legat, fedeleș. Deci sunt niște lucruri care n-ai cum, e o lumină strălucitoare, mai presus de lumina aceasta omenească. N-ai cum să o uiți. E, această lumină să strălucească în tine. Când cineva îți face un rău, tu să te gândești: lui Hristos i-au făcut, Hristos, mirele, Dumnezeu meu, i-au făcut la fel. Când cineva te vorbește de rău, lui Hristos l-au vorbit mai de rău și vorbesc în continuare până la sfârșitul lumii. Și cumva se înseninează inima ta, oricum ești alături de el. Oricum el nu te părăsește. Ceea ce mi se pare, să fie alături cu Dumnezeu în orice necaz, mi se pare o mare bucurie. Mai ales în necazuri, deși știu că pare greu și ușor de zis, dar măcar dacă ți-aduci aminte, n-ai cum să nu te înseninezi cât de cât. Nu e o înseninare exterioară, ci o înseninare interioară, o lumină, o strălucire, o nădejde, cum zic românii, că lumină de la capătul tunelului. Se vede lumină puternică spre capătul tunelului. Gândurile, invidiile, gândurile negative ale celor din jur ne pot influența în vreun fel? Dumnezeu poate îngădui acest lucru? Da, ne pot influența în acest fel și Dumnezeu poate îngădui acest lucru atâta timp cât noi nu ne păzim tocmai cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a zis, ne-a dat prin ce putem să ne păzim. N-a zis: dacă cineva te vorbește de rău, mergi și oprește-i și lipește-i gura cu scoci sau nu știu ce altceva. Ce a zis: binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Adică rugați-vă pentru cei ce vă voiesc rău, să vă fac rău asupra voastră. Adică prin a vă ruga, prin a-i binecuvânta, prin a-i vorbi de bine, prin a face fapte bune față de ei, oprești orice posibilitate a acelui gând rău sau vorbei rele sau invidiei de a te lovi, de a te atinge. Pe când dacă tu răspunzi la aceeași măsură sau nepăsător sau cu aceeași măsură sau mai rău, au puterea asupra ta. Astea sunt armele pe care ne le-a dat Dumnezeu, mai presus de... Nu numai noi zicem: Doamne, te rogi, mergi la biserică, de ce ești păzit? Da, te rogi, mergi la biserică, dar de ce mai multe ori poți să fii în biserică, poți să te rogi, dar să te rogi cu răutate, să te rogi cu învârtoșare, să zici că ce, să-i vină și la ăla, citesc fratirea pe toți, nu știu cum, să moară, să facă, să dreagă. Dă-i Doamne după mintea lui, dă-i Doamne, omoară. Știți, adică putem gândi foarte multe rele în inima noastră când ne rugăm. Și noi zicem că e rugăciune. Și atunci nu în sine numai că te duci la biserică să te rogi, gata, te păzește. Sau te împărtășești cu Sfintele Taine și gata, ești păzit. Depinde gândul pe care îl ai. gândul inimii, dacă ochiul inimii tale, dacă ochiul minții tale este întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Adică, dacă ochiul minții tale este înrăit, învârtoșat, urâțit, te înnegrești și te întunești tot. Dacă ochiul tău al minții tale devine luminos și începi să gândești de bine și să înțelegi că toate sunt îngăduite de Dumnezeu, nu neapărat voite, îngăduite, și începi să faci porunca lui Dumnezeu de a-i binecuvânta, de a te ruga pentru ei, de a le face bine dacă poți, se oprește toată puterea aceasta întunericului. Nu are puterea asupra ta. Dar pare ușor, dar foarte puțin merg pe calea asta.
Bine, poate încerci să-i binecuvânte, dar nu simți.
Nu contează asta cu inima. Inima trebuie călcată în picioare toată ziua. Toată ziua, toată ziua. Știți cum? Exact ca la yoginul ăla care se spune că stătea în nu știu ce stare de nirvana. Și era cunoscut în toată zona Indiei și așa. Și o femeie a aflat că soțul ei s-a lovit, s-a rănit, nu știu ce, și fugind acolo prin stufăișul, a călcat peste el, pur și simplu. Nu, ăla stătea într-o stare de nu știu cum acolo. Dar cine l-a văzut când ea avea treabă pentru soțul? Și s-a dus, l-a bandajat, a fugit înapoi să ia bandaj, a trecut iară peste el. Și ăla s-a supărat. Și a venit și a zis, nu înțelegi, eu sunt mare, nu știu care. Și a zis, nu ești mare și nu ești bun dacă te-ai sesizat și te-ai simțit. Trebuia să nu simți. Adică, dacă era așa de mare, erai că îi zici, știți că gata, ai ieșit din lume, nu mai simți nimic, poți să dai cu bătul, nu, poți să... A simțit. Deci e mic. Și așa și cu inima. Inima nu-i stă bine decât înfrântă și jucată în picioare. Tot timpul, tot timpul, tot timpul. Noi ne avem să asculți inima. Când aud chestia asta, mă doare mintea. Păi de inima trebuie jucată în picioare, domnule, asta e rostul ei. Adică, acolo când se zice în, că s-a făcut turn de pază, care e mintea, a făcut teasc ca să strivească teascul în pământ. În pământ a săpat teasc, ca să strivească struguri. Aia e inima. Înțelegeți? Deci acolo e cu strivitul strugurilor. Cu... Zice Psalmul 50, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Nu zice inima falnică și nu știu cum. Și necălcată în picioare, Dumnezeu va... Ba, deci inima te îndeamnă... De obicei inima are porniri instinctuale, are porniri hormonale, are porniri... care țin de... Și știți că ea, mintea zice, mă, trebuie să fac, trebuie să mă rog. Mă, deci că nu-l supor, nu-mi place. Inima e așa ca un moftrosul din noi. Care are moftul, care fițe, care are nu știu ce. Și nu, dom'le, destăm la discuții cu inima. Noi facem ce trebuie să facem. Și tot timpul să fie ca femeia care trece peste iar, mă, apoi trece peste iar. Și ea tot se inervează. Mă, de ce te-ai spus? Știți ca la bancurile acelea care se zice trecea cu mașina, dă-i înapoi, dă-i înainte, dă-i înapoi, dă-i înainte. Așa trebuie să faci cu inima. Dă-i înapoi, dă-i înainte, peste inimă, toată ziua, toată ziua. Și atunci ea își va găsi rostul. Așa își găsește rostul. Cumva ținută în frâu și exact cum un... Hai ca să nu mai vorbesc așa de dur despre ea. Exact ca și un copil răzvrătit și care nu vrea să facă și care îți va mulțumi la sfârșit că l-ai pus la treabă, că l-ai legat acolo de bancă, că l-ai pus în vaițe, că l-ai certat, că i-ai redus porția de mâncare, că până când a început să învețe. Și la sfârșit, după ce iese om, zice, domne, dacă nu era așa, pramat eram până la sfârșit. Îți mulțumesc, domnule. Dar până atunci, cu cuțitașul după tine, cu nu știu ce, vrea să te omoare, vrea să se pună stăpân în casă ta. Tu nu te lași, nu te lași, toată ziua ești pe el, toată ziua pe inimă, toată ziua pe el. Ca pe o sălbatică, ca pe un cal sălbatic, trebuie să-l țineți în frâu. Că inima îmi spune, lasă-mă cu inima, spune, inima e păgână, inima știe de pornirile ei, nebunești. Și atunci ea, nu contează asta, ține ce zice mintea și ce zice porunca lui Dumnezeu, care îți luminează mintea. Și cu acelea porunca lui Dumnezeu, cobori din inimă. E ca și cum ai zice, domne, coborâm cu securea, cu tot, mergem la nenorocit să-l prindem. Și intri în inimă și acolo legi tot ce trebuie, faci ordine, faci rânduială, nu? Inima se suie la minte și faci ce vrea ea acolo. E ca și cum ai dat drumul la un hoard de cai sălbatici într-o grădină frumoasă, la Versailles. Fac cu praf și pulbere, nu? Și te duci și legi și ții și cobori acolo în inimă. De aia se zice coborârea minții în inimă, nu se zice urcarea inimii la minte sau eu știu ce altă formulă. Deci inima trebuie ținută în frâu, trebuie legată, trebuie învățată. E ca un copac care altfel o ia așa, crește pe jos, crește pe sus, cum îi place lui. El trebuie legat de par, legat în sus să meargă, trebuie altoită, trebuie multe. Așa că trebuie să ținem sub stăpânire și să o forțăm. Părinte, ce să facem dacă pe o persoană care se plânge neîncetat trebuie să o îngrijim, căci nu are cine să... nu are cine sta cu ea, altcineva. Ai foarte greu, foarte greu, foarte greu. Să spui două pruni în urechi, să... Da, să spui două pruni în urechi sau să te înveți să nu mai bagi atât de mult în seamă, să treci ușor peste ele. Dom'le, hai să trecem peste altceva și să schimbi subiectul. Să... Sau să... Cum a zis părintele Serafim de la Cășel, cu mama lui care... Toată ziua veneau vecine și îi se plângea. Vai, nu mai putem. Vai, nu știu ce. Vai, la maică s-a acolo, la țară. Și maică s-a plâns părintelui. Ce să fac, părinte, că... Ce să fac, fiule? Că mă nenorocește femeia asta. Și părintele i-a zis, uite, zi tu de una. Măi, cu ce să te ajut? Hai să ne rugăm pentru problema asta ta. Și când a auzit rugăciunea, n-am timp, domne, de chestiile astea. Adică... Stătea și câte două ore să se plângă. Dacă era vorba de 15 minute de rugăciune, nu, bine, tu ai timp de rugăciune, pierzi vreme pe aici, eu am treburi și pleca. Nu mai răbda. Deci așa și voi. Se plânge, se plânge, nu am cu ce să vă ajut, dar hai să ne rugăm. Împreună. Zice, nu știu ce. Nu o să-i plângă. Cum începe să plângă? Hai să ne rugăm. Iar începe să plângă? Hai să ne rugăm. Nu. Până când nu se mai plânge. Știți? Adică, nu știu dacă așa se va întâmpla, dar e bine să încercați asta. Cum să procedăm ca să nu plecăm obosiți de la ea? Asta e foarte greu. În general, oamenii care se plâng, știți, partea asta care e una dintre cancerele sufletului, asta cu plângerea și cu tristețe și cu mâhnire și cu nemulțumire, e un cancer al sufletului. Printre cele mai grave, pe partea exterioară sunt viciile, cum am spus eu că mai mult la vorbați, pe partea interioară sunt acestea care țin mai mult de tristețe și de mâhnire și de neputință, pe care ți-o manifesti tot timpul, ți-o arăți și ți-o dovedești tot timpul prin tot felul de vorbe. Acestea cumva se țin sub stăpânire atâta timp cât mai sunt posibilități. În general, oamenii maturi, oamenii tineri, nu prea scot la iveală felul ăsta de a fi. Sau și-l scot, dar numai din când în când chiar dau de necază sau așa. Și îl țin, cum v-ați spus, cu cenzura conștiinței, reușesc. E când dau de bătrânețe sau de boală, oamenii nu mai, gata, nu mai cu ce, nu mai las că peste ani și ani voi rezolva, las că poate mai am timp, las că nu mai niciun las că, gata. Și atunci ies la iveală aceste porniri interioare, aceste lucruri nerezolvate cu de o urăciune înfricoșătoare. De aceea, mai ales la bolnavi, mai ales la bătrâni, mai ales la cei pe pat de spital sau cei care au rămas așa, o să vedeți acest fel de a se plânge, de a se băita, care are și realitate în boală, că e chiar bolnav, dar are mult mai multă realitate în acest cancer al sufletului care n-a fost rezolvat înainte când puteai să... De aceea trebuie să fii la măsuri cât de cât duhovnicești, cum citim de părinți duhovnicești, de oameni deosebiți, dar și de părinți, de oameni din neamurile noastre. A venit acum zilele trecute, o femeie și mi-a zis că un domn avea o boală foarte gravă, nu știu, cancer la abdomen oricum. Și n-a spus nimic soției și fiilor ei, lui, nimic, nimic, nimic. Și el era ceva director. Și acolo cu un subaltern de pe acolo, de pe la fabrica aia lui, cu el îi aducea medicamentele, acolo le prelua, acolo le lua, acolo. Nimeni n-a știut și nu a murit. Nu s-a văietat odată acasă, ca să nu-i supere, că ce rost are, zice el. Mi se pare extraordinar. Mai sunt asemenea oameni, se mai poate. N-a putut crede nimeni la sfârșit, când au văzut toate analizele medicale, tot de câte ori mergea la spital, de câte ori făcea nu știu ce mai făcea, kinetoterapie, chimioterapie și celelalte, și să nu se simtă nimic, să nu vadă casei, să nu simtă nimic, se pare extraordinar, extraordinar. Există asemenea oameni care i-am cunoscut, care au dus boli pe picioare, nici n-au spus. Dureri înfricoșătoare, n-au spus. N-au supărat pe nimeni. S-au tratat cum au știut, s-au dus, s-au ajutat, dar nu se plângeau. Care m-am întâlnit cu ei și care îmi strângeau mâna, mă întreba pe mine, spunea-mi toate poveștile din lume și el era suferind îngrozitor, dar nu spunea nimic. Tu cum ești? Bine. E incredibil, înțelegeți? Păi oamenii ăștia îți aduce aminte de ei ca de o lumină în viață. Și sunt ca o lumină. Până și medicii iubesc acești pacienți. Dacă sunt asemenea pacienți, iubesc. Care nu se știu. Știu și eu din povestirile medicilor. cât de triști și plictisiți sunt de cei care toată ziua se plâng, toată ziua se vaită, toată ziua ne nemulțumiți, cer, dăm și aia, făm și aia. Nu, nu le place nici lor, că n-ai cum să-ți placă un asemenea om. Și îi cinstești și le dau mare valoare la cei care rezistă și ei știu bine câtă durere e în acei oameni și ei tac sau suportă sau rezistă sau nu vor să deranjeze și mi se pare. Și se întâmplă ca la mitropolitul Serafim, care zicea cu cât nu se plângea preotul ăla că nimic, nu zicea nimic, nu se plângea nimic, cu atât el îi trimitea mai mulți bani acolo în parohia amărâtă. Cu cât alții se plângeau, nu trimitea nimic. Nu, zicea, am înțeles cum lucrează Dumnezeu, zicea el. Cu cât te plângi mai mult, nimic, nimic, nimic. Cu cât taci și rabzi, îți dă Dumnezeu și îți acoperă și mai dă și în plus. Și așa, așa cred că și cu bolnavii aceștia, cel puțin medicii pe care i-am întâlnit, îmi spun, doamne, eram tentat să merg acolo toată ziua la el. Și pentru că te foloseai și te întăreai numai în prezența lui și vorbeai cu el. Un om asemenea, om care nu vrea să își plângă de milă și nu se apucă să stoarne toată ziua micile lui dureri. Noi femeile ne raportăm la lumea înconjurătoare cu precădere prin intermediul inimii. Așa iubim florile, copiii, etc. Cum să ne călcăm pe inimă? Dar să știți că și inima, așa zisa iubire aceasta a inimii, poate fi începutul unor dureri fără sfârșit. Adică Hristos este iubirea. Dacă este un chip, ce este iubirea? Este Hristos, înțelegeți? Hristos este un amestec desăvârșit între rațiune și milă. Nu e așa, o milă, așa, milă, fără, nu contează, lasă, dă-i. Adică are și luciditate, și rațiune, și înțelegere, și, dar și milă. Ei, cumva, inima, și inima are niște rațiune ale ei, trebuie cumva aceste rațiune ale inimii să fie puternice, să întărească inima, să nu fie numai un fel de revărsare. Acești oameni sunt în pericolul dacă își lasă, mai ales, cum ziceți voi, că femeia e în pericolul dacă își lasă inima așa să iubire, nu știu ce, revărsare spre copii, spre nu știu ce, să fie tot timpul rănită, să fie tot timpul neînțeleasă, să fie tot timpul luată în râs, să fie... E foarte greu să... Și plus că această revărsare a inimii duce și la dependențe, duce și la gelozii, duce și la, adică, investiții. Eu cât am dat, eu cât am făcut, să-mi dea și el, să-mi răspundă și el. Păi n-am... Una dintre marile probleme ale tuturor celor care au copii, mai ales a mamelor și așa, este după ce au copii și după ce investești și dăruiesc copiilor, când apare vreo cumnată sau vreo mamă și copilul cumva vrea mai mult să meargă, păi nu există mai mare jozie și nervi, că cum vrea copilul la mama soacră, înțelegeți? Și îi place în brațe la ea, că ea e așa mai mare și îi place la copilul acolo în fotoliu. Și de ce îi place acolo? Și nu știu ce, și tocmai pentru că da, e o dăruire, copii, nu știu ce, dar nu e iubire curată, nu e iubire sfântă, nu e iubire care are și curăția și puterea minții și a lucidității și a înțelegerii. E iubire așa, nu știu cum să zic, ca și cum s-ar revărsa iubirea, să presupunem că sunt îngreșăminte chimice, presupunem. Ea e bună așa pusă cu măsură la fiecare... Dar dacă se revarsă așa peste tot, într-un strat așa, rade tot. Și rade și aerul din jurul celui pe care îl iubește și orice, tot, să fie tot anihilat, să nu mai fie nimic în jur. Până și pe cel pe care îl iubește, îl nenorocește, până la urmă. Adică tipul acesta de iubire care nu are o, nu are o limită, nu are o măsură. Măsura este mai mare decât toate. Dreapta măsură este mai mare decât toate. Părinții spuneau că de a avea omul dragoste și milă cât Egiptul și cât bogățiile Egiptului, pentru că atunci Egiptul era, acum zice noi acum America, câte bogățiile Americii, acolo era Egipt. Și câte bogățiile Egiptului le-ar termina toate într-o noapte, adică le-ar dărui așa cu nemiluita și după aceea ar muri sărași toți. Știți? Adică exact cum tu ai o avere, o împarți repede la toată lumea, la toți sărași, la toți țigănuși, la toți nu știu, și... Aia toți le consumă, fac prostii cu ele și mâine toți sunteți morți de foame sau peste câteva zile. Și muriți toți de foame, numai bine o țineai tu cu rânduială și te deai cu măsură mult și ajutai pe mulți, decât așa și gata, s-a terminat. Și așa asemănau asta și cu dragostea aceea revărsată, prostește, copilărește mai mult decât, așa cum Dumnezeu credeți că nu ne iubea, Dar nu s-a grăbit să ne o spună tot timpul. Mai țineți minte așa Evangheliile, că nu prea ne-a spus așa. Odată, de două ori, a spus că iubește pe om. Dar a arătat-o în fapt, a arătat-o și așa gradat, încetul cu încetul, printr-o, cu cât omul înțelegea mai mult, cu atât el putea să se deschidă mai mult, să-l iubească mai mult. E un fel de amestec între rațiune și luciditate și iubire. Nu există iubire fără luciditate. Nu există fără înțelepciune, fără o anumită dreaptă măsură. Iubirea fără dreaptă măsură poate fi cel mai mare cataclism. În numele iubirii se fac cele mai mari grozăvii. De la gelozii și invidii și ucideri chiar, până la războaie. În numele iubirii se fac și în numele lui Dumnezeu. Nu există ceva mai ușor de luat ca motiv de scandal și supărare decât iubirea și Dumnezeu. În numele Dumnezeu faci cu ușurință tot, că zici că e numele lui Dumnezeu. Dai în cap, faci, tai, spintești că e numele lui Dumnezeu. Adică la orice mai ai o mustrare de conștiință de aici, când e numele lui Dumnezeu, nu mai ai nicio mustrare de conștiință. La orice mai ai o mustrare de conștiință la numele iubirii, numele iubirii faci orice. Împuști pe toată lumea. Așa că să ne ferim de iubirea fără rânduială, fără o dreaptă măsură și fără luciditate. Poate fi un dezastru, poate fi un dezastru. Bine, la ceea care voi, că o numiți voi iubire, cum ați numit-o aici, asta nu e iubire, asta e mai mult așa o stare de bucurie, de efuziune, de deschidere față de copii, față de soare, față de natură. Asta nu e iubire, asta e greu de spus. Iubirea e ceva mult mai mult decât atât, mult mai mult. Dar până la urmă, iubirea este un om. Este un om și un Dumnezeu, Iisus Hristos. Iisus e cu inimă blândă și smerită. Fă inima noastră asemenea cu inima ta. Încheierea rugăciunului Iisus. Așa. Acestea. Chiar niciodată nu trebuie ascultată inima, nimic bun este din ea. Ba da, trebuie ascultată așa, dar tot timpul ca și cum ai duce un vițel de funie. Tot timpul. Paște. Ții minte așa cum mergeam cu vaca și trebuia pe lângă porumb să... Și acolo erau cel mai multe iarbă, că restul mâncase de toate, dar pe lângă porumb nu-i dăduse-și voie până atunci. Și acolo creștea așa. Și atunci și eu tot duceai de lanț așa și ea păștea frumos pe lângă porumb, încă îl ocolea așa, mușca de lângă... Știa că n-are voie. Și eu mă uitam la ea și zicea, fii atentă, viață, să nu iei și ea, da, nu știu ce. Numai odată întorceam, mă auzeam, și fugea brusc din mâna mea, deci nici măcar nu ziceam ceva. Mușca odată dintr-o chestie și îmi zbura asta. Dar numai odată nu eram atent, înțelegeți? Atât de inteligent era vaca. Și eu eram pămpărul. Dar... Așa e inima, ce credeți că nu e așa? Deci și inima e bună, dar ținută în frâu e excepțională. Și sunt multe lucruri pe care le vrea bune și bine, dar cu măsură. Hai să facem așa, tu îi spui, măi, fii atent inima, atâta facem, pentru că e bine așa. Altfel o rom razna, bine? Da, o să zică, da. Știți cum toți, domnule, noi vrem să nu, nu vrem să mergem mai departe, dar nu putem când... Păi dar trebuie dreaptă măsură, înțelegeți? Trebuie dreaptă măsură. Păi cum? Păi sunt soluții. Sunt soluții de dreaptă măsură. Despre asta o să vorbim altă dată. Dacă sunt mereu nemulțumită și am un spirit critic aspru asupra tuturor lucrurilor care mă înconjoară, cum să fac să mă mulțumesc cu lucrurile pe care le consider imperfecte? Dar pe pământ totul e gri. Totul e gri. Adică nu este alb și negru. Totul e așa un amestec de gri. Adică ce căutăm aici pe pământ lucruri care nu sunt? Și plus că ar fi groaznic să fie altfel. Așa cum e lumea, aceasta e cea mai bună lume pentru mântuire. E cea mai bună lume pentru noi. Așa, cunoscând și binele și răul, deci, dacă, să zicem, femeia cu frumusețea ei, cu blândețea ei, n-ar avea și perioadele ei din lună și tot felul de... Păi ar fi un dezastru. Pentru că nu te-ai mai uitat la cer. Gata, aici e tot, e bucurie, aici e... Toate sunt cu multă înțelepciune îngătuite de Dumnezeu. Orice pe pământ, de la dulcele torturilor până la, au o parte negativă pe care, pe care o să o resimți. Și atunci aceea e de un folos imens. Pentru că nu te lasă să uiți că tu ești pentru altă lume, că nu ești pentru asta. Că aici oricât ai avea, oricât ai face, oricât vei fi dezamăgit. Și atunci dacă pleci de la lucrul ăsta, altfel vei privi lucrurile. Dar dacă pleci că trebuie să fie perfect, trebuie să-mi placă desăvârșit, trebuie să nu știu ce. Nu se poate. Dacă faci așa, o să cauți mai greu, mai grav decât acul în care cu fân. O să cauți ceea ce este de negăsit aici pe pământ. Nu se găsește așa ceva. O dihnă pe pământ nu o veți găsi în nimic. Decât cu măsură, așa. Ține de noi să ne mulțumim. Cu cât ne mulțumim mai repede, cu atât o găsim mai repede, știți? Nu că cu cât căutăm mai profund, găsim această mulțumire. Cu cât ne mulțumim și zicem, bine și așa. Ai găsit deja mulțumirea. Lasă că, nu știu, să îngădui. O, ești un om fericit. Cum să opresc femeile mai în vârstă de a nu insufla și mie frica lor de îmbătrânire? Bine, dar ce rost are? Oricum vom îmbătrâni dacă avem marele privilegiu. Că s-ar putea să nu-l avem. Și, deci, asta e calea. Nu vedeți că și în viața aceasta, așa cum ea prăpădită, Dumnezeu a făcut și în perioada asta de îmbătrânire. Pentru că dacă omul n-ar îmbătrâni și nu s-ar ramoli așa, n-ar mai vrea să plece de pe aici niciodată. Așa cum e viața asta prăpădită, nu, n-ar mai vrea. Dar așa, aproape toți bătrânii, gata, mă duc, nu mai. Țin minte pe unul Garoafă, săracu, așa chema, așa e ceam noi. În Oltenia toți poartă nume, au prenume, au porecle, ca la latin. Așa a rămas. Și el chema Garoafă. Nu știu de ce, că odată l-au văzut oamenii ducând o garoafă la soția lui și în sat așa ceva de neînchipuit. Să duci flori la soția ta. Și bă, Garoafă, bă, că era cu Garoafă, că nu dă de albarii pe mai mult. Și acest Garoafă ajunsese vreo 90 de ani. Și oricine zicea, să trăiești, neagar, mă, nu ți-e rușine, mă. Adică, pur și simplu te bătea, avea un tăiaș și mă înjuri? Păi cum te înjuri? Păi eu vreau să mor, lasă-mă în pace să mor. M-am săturat. Nu mai vreau viață de asta. Nu mai vreau, zicea, gata. Înțelegeți? Adică, oamenii aceștia care fost să se răpind de viață, vreau să trăiască la nesfârșit, cu averi, cu nu știu ce. Doamne, gata, atâta. E o șansă, faptul că așa a îngăduit Dumnezeu. Să ne ramolim, să ne îmbătrânim. Asta e o imensă șansă să mai înțelegem și fina asta, că trebuie să ne ducem, domnule. Aici nu-i pentru. Și nu-i să în tot investesc în trup care, iată, se pierde mâine, se duce ca vântul. Investesc în formă normală, îl încălzesc, îl îmbrac, îl fac, dar atâta, nu enorm de mult sau numai asupra lui și sufletul neglijez. Deci, așa că femeile acestea care zici tu, bătrâne, care li frică de îmbătrânire sau care îți insuflă frica de îmbătrânire, mai mult. Da, este și frica de îmbătrânire, dar de multe ori la femeie și la bărbat este frica de a rămâne singură, de a rămâne neajutorată, de a cine se va îngriji de mine, nu știu ce. Toate lucrurile astea, în general, să vă străduiți să găsiți și voi o soluție pe parcursul vieții, dar în general să le lăsați în mâna lui Dumnezeu. Adică și voi să vă străduiți, să ajutați și voi pe alții, să faceți bine cât altora care sunt și în situația asta și atunci să nădăjduiți că nu va îngădui Dumnezeu să nu vină, să nu vă ajute și pe voi cumva. La vremea cuvenită. Da, acestea ne-am citit. Da, și acestea am citit-o. Din înălțimea crucii Domnului nostru Iisus Hristos a rostit 7 cuvinte. Durerea imensă produsă de păcatele omenirii, părăsirea aparentă pe care a simțit-o, l-a determinat pe Hristos să rostească cele cuvinte în momentele suferite, suferinței teribile pe care a simțit-o pe cruce. Omul și-a asumat, Dumnezeu, omul, Hristos, omul și-a asumat că de fi natura umană. Da. Și toate celelalte. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și ta nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul vinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune.
rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă mulțumesc. Și încă ceva de la... Vă invităm să participați la atelierele din săptămâna aceasta, luni la ora 8, atelierul de etnografie, marți la ora 8.30 de toacă, atelierul de toacă, miercuri la ora 7, decorați sticle și pahare, vineri la ora 8 seara volei, duminică activități cu copii. Întrebați-l pe Bogdan și pe Oana Raluca despre ele.